Owati la, dina kuntiki do tumbe atoko kopol. Ato kafari, abido so uniso la, kadanaba otoro komina kadokasola. Atara dina kuntiki nyomoko uye, kasebe delo fe kasega ta damasi, ka oyoro danaba otoro komina kadokasora. Poli sebe soro, minke, aye damasi sirata. Kato siraka, yilimba doboro sankolo la kajigaka. Abina duguma, anye fina. Kumaka noboro sankolo la ko. Pol, muna ebe ne toro. Pol ya jabiko. E jondo ye matigi. Matigi ya fwa ye, ne yesu ye ebe min toro. Ako ne kanka munde ke. Matigi ya fwa ye, uri kado dugu kono, ye kanka minke nebe na fwa ye. Minu ye pol blasra, oya nye mena katane jita kaso. Oya soro dugu kono, jedo obi atoko ananias. Matigi ya fwa ye, ko akata jida kaso, ko jedo obi oro atoko pol. Ananias ko, ayi matigi. Ni che ni kafari, abi donaba otoro ko mna kadokasura. Matigi ko, ne ya sugandi, kakene ka baradenye. Anatawo e kibaduman fo, masa uye, anisia ware uye. Anania sitara, jida kaso, ka delike polye, anye yelela, aye dumunike ka jimi. Kamasoro aye tle sabake, ama dumunike ama jimi. Uye pol batize, ane pol farala, o danaba okan, o tumitarye ka kibaduman fo. Ibrahim bonson o ya metuma mina ko Paul be kibaduma fora o ya latike ko ba faga Paul bora Damasi kata Jerusalem Paul seri Jerusalem Yesu ka kalande o mason aka garaula Barnabas ya fo yeku matiki ya dusun yelema akere andoyi ani Paul farala oka ni utumitanye ka kibaduma fo Ibrahim bonson o ya metuma mina ko Paul be Jerusalem abe kibaduma fora o ya latike ko ba faga abore kata yoro were.